Kārlis Ķezbergs ir viens no tiem literātiem, kuram bija tas liktenis piedzīvot abas okupācijas un kurš devās trimdā. Un patiesībā trimdā viņš īsti sāka rakstīt. Un es domāju, ka tieši tai dzīvnieku brīnuma pasaka žanrā viņš ir absolūti unikāls latviešu literatūrā. Pēc Kārļa Skalbas es nezinu nevienu. Un turklāt tas īpašais ir, ka tie viņa dzīvnieciņi nodarbojas arī ar politiku. Nu, mazliet šajā pasakā, kur beidzās ar kaķiciem vēlēšanām, bet arī pasakā Takšaus Makšaus, ko cerams mēs tieši jaunajā gadā varbūt arī izdosim. Tur viņi izskaidro, kas ir demokrātija tā. Un no citas puses, Kārlis Ķezbergs šai Brencītī, viņš ir ielicis ļoti daudz arī no sava likte Brencīša, teiksim, tēlā. Jo viņam jau arī bija, teiksim, Brencīts ir tas, kas pazūd no savām mājām, ceļo un daudz ko piedzīvo un tad veiksmīgi atgriežas mājās. Nu, tikai šī pēdējā sadaļa Kārlim Ķezbergam nebija. Viņš bija spiests mūžu pavadīt Amerikas Savienotās valstīs.